Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Pascualekin.
1.470 profesionales cobraron por todos los conceptos el año 2023 más de 75.000 euros brutos. De ellos, 521 cobraron más de 100.000 euros brutos anuales y 38 cobraron más de 150.000 euros brutos, llegando a los 246.000 euros.
Laurogeita bost mila euro bataz beste, baina 1.150.000 eurotik gorako urteroko soldatak dituzten medikuen soldata gehiagoko eskariek zentzurik ote dute osasun arretaren krisialdi barruan gaudelarik, lehen arretak geroz eta okerrago dagoelarik. Atzo Fernando Domínguez osasun kontseilariak argi eta garbi esan zuen eta gaur errepikatu nahi izan dugu, atzoia dagoeneko entzun genuen, horrelako soldatak dituzten profesionalen mehatxurik, greba mehatxurik ez duela onartuko. Gaur osasun publikoaren aldeko plataformak aurtengo aurrekontuen gaineko bere kexa azaldu du, auzoz auzo eta herriz herri osasun zentroen gabeziei ez dielako erantzuten. Itxaron zerrenda amaiezinak, Lizarrako ospitalean ginekologoen falta, tuteran zioan arazoak, hau guztia izan dugu. Azken hilabeteotan, Nafarroko osasun arloan eta bitartean sindikatu medikoak diru gehiago, soldata are altuagoak eskatzen. Langile guztiok daukagu, soldata duinak izateko eskubidea, horretarako borrokatu behar dugu noski, baina hilabetero, 4.000 euro baino gehiagoko soldata duenak ziurtatuta du duintasun hori, eta osasunbideko lehentasunak eta baleabideak beste norabaitera zuzendu beharko lirateke. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz. Gaur traktoreak itzuli dira, Iruñeko erdigunera, 41 izan dira eta goiz osoa eman dute etorbide nagusietako trafikoa oztopatzen. Indarra galdu du nekazarien protestak, akordioak lotu dituzte exekutiboarekin, baina badago konformez dagoenik ere, eta oraindik mobilizazioei eusten dionik. Protesta gaur ere, Espainiako gobernu ordezkaritzaren egoitzan Palestinaren aldeko hainbat ekintzaile bertan kateatu direlako. Espainiar estatuak Israelekin erlazioa apur dezan eskatu dute ekintza honen bitartez. Palestinar herriarekiko elkartasun keinu gehiagoz mintzatuko gara, agoitzen esate baterako gaur manifestazioa eginen baitute, edota Nafarroko hainbat marrazkilarik eta komikigilek eginduten argitalpenarekin, fanzinearekin zehaztuko dizuegu gero guztiak aurrerago. Ostirala izanik, agenda proposamenak eginen dizkizuegu ere, albistegi amaiera aldean, tartean totemaretoan, zetakeke inen duen kontzertu irukoitzaz solastuko gara, baina aldez aurretik, asteburuan sartu baino lehen, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Iritsi da, iragarritako hotz eta prezipitazio frontea, atzo euri zaparra dandiak izan genituen hemen Iruñean eta bitartean Pirinioetako mendiak berriz ere zuriztindatu dira. Gaurko goizak bare alditxoa eman digunarren, borraskaren eraginpean jarraituko dugula ematen du eta neguko asteburua, etxean goxo-goxo egoteko asteburua izanen dela ematen du. Hala eta guztiz ere, goazen iragarpen zientifikoagoa zehatzagoa ezagutzera eta horretarako, astero moduan, telefonoaren bestaldean, estatuko meteorologia agentziako arduradun Peio Oria dugu. Peio, egunon.
Kaixo, egunon. Negua itzuli da, temperaturak otsailaren balio normaletan mugituko dira eta prezipitazioak edatu erkidego osoan. Gaur ostiralean eta larun bateko gehienean elur maila 700 metrotaraino jaitsiko da. Beraz, mendiak kolore zuriz geratuko dira. Haizea mendebalde edota ipar mendebaldetik eta printzipioz giro hotza datorren asteko lehenengo egunetan ere nagusituko da.
Mi esker Peio, pasaste buruon, une honetan ateri, ostarte zenbait ikus dezakegu hemen Iruñerri gainean irrintzi horreko gure terrazatik begiratuta, euri tantaren bateki ez egiten du tarteka. Odei hauetatik, orain gure estudioko kristala bada tanta batzuz bustita ikus dezakegulako, 8 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, pentsatzu ordu honetan 15 gradu genituen, ia bikoitza, ordu bat eta 26 minutu dira, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Sukaldaritza ikasgelak Ermitagainako azokan. Atxedenaldi txiki baten ondoren Ermitagainako azokan sukaldaritza ikasgelak berrartuko ditugu. Ostiraldean, otxekiaren 23an, arratsaldeko 6etan, Jose Luis Arangurenek alde batetik izokin tartar bat prestatzen irakatsiko digu kirtenarekin eta aguakatearekin eta bestetik burualdeko xerrak japoniarreran. Informazioa jaso eta izena doan eman dezakezu gure postuetan erosketak egiterakoan. Nafarroko gobernuaren diru laguntzarekin gauzaturiko ekintza.
40 urteren ondoren, Jitu dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren, merezitako atxedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean, 22 minutu falta direnean, Euskal Herria Irratian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Eta gaur asteko osasungintzaz mintzatuko gara, atzo berriz ere mai gainean jarritzelako gaia, osasun kontseilariak sindikatu medikuaren greba ahotsei erantzun zienean. Pasaden astean iragarri baitzuten soldata igoera nahi zutelako sindikatu medikoko kideak, badakizuen muturreko sindikatu honetako kideak, greba egiteko aukera aztertzen ari zela. Fernando Dominguezek azaldu zuen, estatu mailan Nafarroko medikuak direla ongien ordainduritakoenak, inguruetako erkidegoetakoak baino obeziur, beraz ornargaitzak egiten zitzaizkiola soldata gehiago eskatzen duten aldarrikapen hoiek. Beren soldataren bat azbestekoa, 85.000 euroan zegoela azaldu du Fernando Dominguezek. Kontseilariaren hitzek ipurdi biztan utzi zituen sindikatu medikoaren aldarrikapenak eta are gehiago geratu dira gaur goizean osasun publikoaren aldeko plataformak bere hausnarketak plazaratu dituenean. Izan ere, beste mediku eta osasun profesionalak biltzen dituen ekimen honek kezka azaldu du gaur parlamentuan zuzenketa partzialen bidean abiatu duten aurrekontuak ez direlako nahikoak eta ez direla nahikoak izanen egun osasun alor publikoak bizi duen krisi egoerari erantzuteko. Partida handitu da bai, diru funtsak handitu dira, osasun arlorako bai, baina ez da beharrezkoa den esparruetan hasi. Lazaro Elizalde.
Arazo nagusia da, egonkortu behar direla lanpostuak, arreta zuzena emateko eta bai irisgarritasuna lortzeko eta baita ere jarraipena izateko izan behar da plantillan egonkortasuna eta baita ere akatsak zuzentzeko behar dira beste motatako profesionalak, psikologoak, fisioterapian daudenak eta baita ere beste motatako profesionalak eta horiek ez dira garbi ikusten aurrekontuetan, ikusten da personal kapituloan ahonditu egiten dela kopurua, baina agian pensatzen dugu izango direla medikuekin izan diren joan zen urteko itunak bermatzeko, zenbait gastu handitzen da gastua, baina ez gauza gehiago eta gauzako beago ekiteko, baizik eta sistema era berean mantentzeko.
Eta hain zuzen, handitu den diru partida hori sindikatu medikoarekin pasaden urtean izandako beste greban negoziaturitakoak bada asetzeko erabiliko da. Eta hori da ere gaur osasun publikoaren aldeko plataformak salatu duena.
Joan zen urtean eman zitzaien 400 euro hilabetean bakoitzari eta horren trukez teorian itxaron zerrendak edo konprometitu behar ziren zerbait egiteko eta ikusten dugu konpromisu hori ez dela bete eta baita ere orain badakigu hemengo medikuen soldatak inguruko erkidegoekin konparatuz goi mailako lekuan daudela eta ez dago justifikatzerik ordun baita ere kontuen ganberak esaten zuen neurri batzuk eta beste neurri batzuk indartu behar direla gestio sistemaren gestioa hobetzeko eta hortan ikusten dugu erronka handi bat dagola aurrekontuekin zerikusirik zuzena ez duena baina baita ere hor dago hurrengo urteari begira erronka.
Lehen arretan, famili medikuetan, osasun mentalaren dako arretan, bada funtsik gehiago, partida diru partida handiagoak espero ditu plataformak, ea orain zuzenketa partzialen aro honetan, bada aurrera urratsik egiten den zentzu horretan ere. Protestak ere izan ditugu gaur goizean Iruñeko karriketan, asteko nekazarienak, 41 traktore sartu direlako, gaur Iruñeko erdiguneraino, goizean goizetik, izan dira bertan bueltaka, trafikoa oztopatuz, eta zenbaitunetan trafikoa ere geldituz eta mantxotuz, landa ere murako departamenturaren gana joan dira, bertan ere izan dira kalea mozten, izan ere hauek dira, bada azken asteotako negoziaketako nartu ez dituzten nekazariak, badakizue, duela bi aste abiatu zirela negoziaketa hauek traktoreak protestan hasi zirelarik, aurrera urrats batzuk adostu dituzte landa garapenerako kontseilariarekin, baina badaude, badago, hauekin ados ez dagoenik, eta horrexegatik gaur protesta egin dute Iruñeko karriketan, gogoratu datorren astelenean, protesta izanen dela Madrilen kasu honetan eta horretara bai UAGNek eta bai ENek parte hartzera dei egin dute eta nekatzaria karate joatera dei egin dutela. Protesta gehiago ere izan dira gaur goizean esate baterako gobernu ordezkaritzaren aurrean Espainiak Nafarroan duen gobernu ordezkaritzan hainbat ekintzaile kateatu dira Palestinarekin elkartasuna adirazteko BDZ eta taldeak egin du protesta eta estatu Espainiari modu honetan eskatu nahi izan diote Israelekin dituen harreman guztiak apurtzea izan ere. Hilabeteak pasa dira, Israelen azken oldarraldia abiatu zenetik herri palestinarraren kontra, milaka dira hildako palestinarrak hilabete guzti hauetan, eta orduz geroztik hemen Nafarroan Euskal Herrian elkartasunak ez du etenik izan. Ez soilik hemen Iruñean, herriz herri hainbat ekimen prestatu dira hilabete hauetan, eta prestatuko dira datozen asteotan ere, baldin eta gerra, baldin eta eraso hau ez baldin bada. Gelditzen esate baterako, gaur arratsaldean agoitzen manifestaziora dei egin du bertako herritar talde batek Maialen Uartearano.
Palestinarekin elkartasun mugimendu handia sortu da goitzen, horiala, hilabeteotan egindako ekimenekin batera gaurko manifestaziorako deia egin dute arratsaldeko seietarako. Israelekiko boikota eta palestinarrekin bat egiten dutela erakusteko eginen dute gaurko protesta. Manifestazioaren amaieran ekitaldia ere eginen dute Sergio Ozkoidi agoiztearra da.
Oso, bueno, sarraskia aspalditik dator ezta, zoritzarrez, baina bai, eskalatze hau emantzenetik, ba hori, asko bildu ginen, oza, pertsona asko bildu gara, eta hori, ba, irudi aurrera doala kontua bai. Ba, beste ekimen batzuk burutzen ari gara betare, bereziki, ba, boikotaren inguruan eta, ba, informazioa bildu eta zabaldu, gutxi gara bera, ba, hori, hemen dauden produktu, zein produktu etortzen dira, ba, handik edo egiten dituztean probak edo, eta baita ere, ba, hori, informazioa bildu eta zabaldu batik bat, bai. Ba, hori, agoitzeko eta inguruko herriak, ba, Palestinarekin gaudela, ez ditugula aztuko, nahiz eta agian erabideetan, ba, pizkat azten hasi diren, eta hori, ez dela oraingo kontua, aspalditik datorren kontua dela, hau eskalatze bat besterik ez dela, eta baita ere, ba, hori, hemendik aurrera beraiek nion gara gabitare.
Agoitzen arratsaleko seietarako dago deia egina, manifestazio hori eginen dute Palestinaren alde, eta Agoitzen ez ezik, elkartasun hori baztanera ere edatuko da, izan ere asteburuorako ere zenbait proposamen dituzte Palestinarekin bat egiteko. Hitzaldia izanen da gaur, Arizkunenea Kulturretxean arratsaleko 7etan Lindon Sorianok gatazkaren klabeez mintzatuko delako. Bera, osasun larrialdietan doktore da, eta erizaina 20 urte eman ditu lanean Palestinan. Bihar goizeko 10 terdietan, horma irudiaren margoketa eginen dute, eta irurtunen gainera, igandean ere, Kulturretxean, koiuntura gehi arteren errezitaldia izanen da, arratsaleko 7etatik aurrera Kulturretxean.
Palestinarekin elkartasuna, herriz herri auzo-zauzo eta baita ere esparru. Izan ere, Nafarroako hainbat marrazkilari eta komikigile bildu dira edo batu dira Heil fanzinea karrikaratzeko, kasu honetan Palestinarekin elkartasuna adierazteko. Hain zuzen, honetan parte hartzen duen egiletako bat dugu telefonoaren bestaldean, Aritz Irigoien, eguerdion.
Eguerdion.
Heil edo hola, esanen genuke, zuen fanzinearen tituloari helduta, zer adierazina izan duzue fanzine honekin?
Bueno, nola baite Palestinarei elkartasun keinu bat egiteko ba ideiarekin edo hasi ginen, eta izena ba sin más okurritu zitzaigun ba hori hola edo revista hori izaten da bakotillo revista bat horrelako zeozer irudikatu zuten, eta bueno ba pixkoat nazismoak judutarrei egin ziena, orain ba sionistek egiten ari direnaren konparazio bat edo. Eta hortik dator, pixko bat izena.
Eta zer topatuko dugu, Heilen orrialdeetan?
Ba, bueno, badaude komiki de xente, badaude, bueno, generazio ezberdinetako marrazkilari pilo bat, Iruñekoak, eta gero baita ere ilustrazio batzu hor erdian liburuxka bat, eta idazleren bat ere Patxi Urzun zer idatzi du ere bai.
Aipatu dituzu komikigile, belaunaldi ezberdinetako komikigileak ze sinadurak ikusiko ditugu Heil honetan?
Ba, bueno, ba gaude gu biltzen, hasi gara biltzen taberna batean, eta horri biltzen gara pues Pedro Sés, Simonides, Jokin Larrea, Sprai, Belatz, eta bueno, gero badago jendea ere behar bada marrazkilaria dena, baina bueno, ibiltzen dela komikien mundu horretan, pues Nafarroko azokako komiki azokako arduradunak, orain Ansoainen egiten ari diren jardunalditako ba arduradunak ere, eta bueno, ba ez da jende pixko bat hola komikilari eta ingurukoak biltzen gara, vamos.
Eta hortikan ateratzen ideia.
Bai, biltzen gara pixko bat bueno, pues pote bat hartu ta gure lanaren inguruan eta hitz egiteko, ba ze komik irakurtzen ari garen, ze autorek atera duen zerbait berria, bueno, pixkoa komentatzeko, eta gero Iruñaren inguruan, eta bueno, hitz egitugu pixkoa denetarik. Eta horrela ba sortu zen justo hasi zen Palestinako inbazioa edo, eta hor esan genuen, pues bueno, pues igual ordua da zer egiteko, ta eta elkartasun bezala, estereza zerbait benefikoa edo bueno, izan da pixko bat, ba irutza zaigu basakeri bat, eta gure iritzia plazaratzeko modu bat.
Non lortu dezakegu Heil fanzinea?
Ba, bueno, Rotxapean badaude, Arga Tabernan badago ere, Basa Jaunen, Aizea kafetegian, Alde Zarrean badago Katakrak, Tebeo, Infernu Tabernan, Bianan, Montonen, Mesón de Navarrería, Zuriza, Tokileza, bueno, etiko taberna.
Bai, mugimendua dagoen tabernetan egonen da, hori xebera. Aizu, azkeneko galderarit, lehendabiziko urratxa eman duzu, sinadura guzti hauek bilduta fanzinearen inguruan, jarrikortasunik izanen aldu, zuen bueno, sorkuntza honek?
Asmoa badugu, baino gauza hauek mantxo joaten dira, azkenean guk egiten dugu dena, eta a ber, niri personalki gustatuko litzaidake jarraitzea, da urtean, pues, pare bat ale ateratzea edo, hitz egin zen bere garaian bat Gabonetan eta beste San Ferminetan ateratzeko ideia, baina bueno, oraindik ere mantxogoaz eta a ber.
Bada, Aritz Irigoien artista, mi eskera unitz gure telefono dei hartzeagatik eta Hail fanzine honen berri gurean emateagatik.
Zuei.
Bada, lase, orain iragarkeka dituko ditugu eta jarraian albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6 hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6 hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Otsailaren 23an arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean Hannah Arendten Eichmann Jerusalemen liburuaren aurkezpena Mario Zubiaga zientzia politikoetako irakaslearekin. Antolatzaileak Karrikiri Katakrak Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bizturako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, bibe el descanso.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunean eta gaur hain zuzen ezagutu dugun No Estás Sola dokumentalaz mintzatuko gara. 2016ko San Fermitan izan zen talde bortxaketa testu ingurutzate hartuta emakumeen kontrako sexu indarkeria jorratu duen dokumentala da hau, Netflix plataformak ekoiztuta eta bertan ikusgai izanen dena. Maialen Uartek bildu informazioa.
Hasieratik oso argi utzi ziguten nire kasuan etzela zainduko zutela asko tratamendua eta ez zutela nahi kasu konkretuari buruz hitz egin, baizik eta kasu konkretu horretatik abiatuta aztertu nahi zuten gertatu zen guztia eta prozesua nolakoa izan zen eta bueno, arrazoiak horiek izan ziren batez ere, baina bueno, aitortu behar dut ikusi arte salantzea asko izan dituela eta urduritasunak ere egon zirela, baina bueno, emaitzarekin pozik nago eta uste dut aukera ona egin genuela.
Gaiari eman dioten tratamendua zaindua izan da bere ustez eta kasu konkretuaz bakarrik hitz egitetik ikuspegi zabalagoa ematera pasatzen dela.
Askotan emakumei esaten digutenean salatu behar duguna dugula, salaketa polizialak egin behar ditugula eta bar, zeiko gorra den prozesu hori, eta nik uste dut hori oso agerian geratzen dela eta oso ongi ulertzen dela. Eta gero, badaude beste elementu batzuk nentzako ere oso garrantzitsuak direnak, ez bai mugimendu feministaren papera ze garrantzitsua den mugimendu feminista indartzu bat eukitzea gure herrietan, gure auzoetan, nola gai garen mugimendu feministatik eta kaletik eraldaketa sozialak egitea, ez? Eta nik uste dut hori ere goraipatu behar dela, ze garrantzitsua den ere administrazio publikoen papera, ez? Baliabide egokiak egotea biktimentzat, ze garrantzitsua den mugimendu feministarekin elkarlan on bat egitea, eta batez ere ni asko gustatu zait, netzako oso mezu positiboa dauka ere, ez? Erasotuak diren emakumeak ez direla biktimak betirako. hori bada zure bizitzaren momentu batean gertatu zaizun gauza bat, baina gure bizitzak asko zederragoak dira, asko osoagoak dira eta beste gauza bat direla, ez? Eta nik uste dute hori ere garrantzitsua da dela esatea eta adieraztea.
Tresna erabilgarria izanen da gizartearentzat, Alvarezen ustez, morbotik guztiz aldenduta, biktimen aitortzak, sententzien zailtasunak edota mugimendu feministaren indarrak jasoak daudelako lan honetan. Gaurtik hasi eta otsailaren 29ra arte ikusten alko da dokumentala Golen Baiona zinematokietan, goizez 10ak eta laurdenean eta arratsaldez 5ak eta laurdenean eta 7:30etan.
Mil esker, Maialen, goatzen orain eta ostirala delarik, astebururako agenda errepasatzera, Bidane Beloki esker.
Bada, neguko eguraldia iragarrita dagoen asteburu honetarako hainbat kultur proposamen. Gaur arratsaldean bertan bertsosaioa Bertsoaroaren eskutik, Ekimate Orena, Katximadariaga, Janire Arrizabalaga, Jon Mendiluze, Junai Estaran eta Sabina Barrategi biliko irakantuan, eta Ainhoa Larretxea izanen dute gaiertzaile. Arratsaldeko 7etan izango da bertsosaioa Laban, eta euskal kantuen doinuak entzuteko parada ere gaurkoan. Iluntzeko 8etan Xavier Xubelet kantaria Zaldiko Maldiko elkartean du hitzordua. Xubeletek berak azaldu digu Xamana taldeko kideen laguntza zarituko dela oholtza gainean.
Hiru egongo gara, bada, Nat Kazare da Baionako gitarrista trebea. Gero flautan izango da Andreas Eisner, da aleman bat Iruñan bizi dena, eta, bueno, flautista eta neonek, eta nau ba, gitarra jole eta kantari eta kantu egile, hoize bera.
Kantu propioak eta beste imat musikariren kanten euskarazko bertsioak emango dituzte. Eta musikarekin jarraitu, zirukoa eginen duzetak taldeak, Peio Reparaza bezlaria, gaur, bihar eta etzi, igandearekin Atarrabiako Totem Aretoan izanen da, ahaztien bere azken lanarekin. Iganderako, arratsaldeko 6etarako, oraindik ere sarrerak eskuratu daitezkela iragarri du abeslariak. Eta azkenik, etxeko txikienekin egiteko bestelako jarduera apropos baten berri eman digu Oian Ezuberoa Garmendiak.
Munduari bira eman zion ontzia da sarrik idatzi duen liburu bat Elkanoren mundu biraren arira, ez? Ze urte hoietan, ustu lau urte izan zirela, ze bidai egin zuten, ze komeri izan zituzten, eta mona historia gile batek bilobari kontatzen dion historia da. Eta orduan, elkarrizketa moduan dago idatzita, eta elkarrizketak tartekatzen dira irudiekin, ilustrazioekin. Eta ilustratzen ibili da Ares, dela Sarriunandiaren lagunku batar bat, irudi marabillosoak egiten dituenak, eta hoiek izango dira ikusgai egongo direnak.
Bada, munduari bira eman zion ontzia erakusketa egongo da ikusgai Iruñeko planetarioan martxoaren 5 arte, ostegunetik larun batera, arratsaldeko 4:30etatik 8:00etara.
Mil esker Bidane, hortxe astebururako planak, eta gaur amaitzeko musika. Thatchers talde iruindarraren azkeneko abestiarekin, heldu nahi dugulako gaurko albiste kontakizunaren amaierara. Malakias egin duten kantua da, dagoeneko sare sozialetan, entzungai eta ikusgai duzuena. Bada, honekin iritsiko gara, albiste kontakizunaren amaierara entzule, pastu asteburuan.